ตอนที่3พระธรรมมาแล้วท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านบำเพ็ญภาวนากรรมฐานครั้งกระโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนในสมัยนั้นคล้ายๆกลับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปเท่านั้นซึ่งอยู่ห่างกันคนละฟากทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งหลบซ่อนตัวในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งหน้าพอให้ท่านได้ถามหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งท่านเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานก็ส่งเสียงร้องรั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาบหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงบนพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างวิ่งหนีหาที่หลบซ่อนและถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนพวกเด็กๆไม่รู้เดียงสาภาวะเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนีเจ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางอยู่แถวๆนั้นเองซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่รู้เดียงสาภาวะซึ่งร้องไห้วิ่งตามผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนๆส่วนพระธรรมท่านเห็นว่าเห็นท่าจะไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ไปใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินไปเพื่อผ่านให้พ้นไปถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงต้องได้เรื่องเป็นแน่ๆคือเด็กก็ยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นเสียอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกสาแหลกขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบถ้วนหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะ กันถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกทุดงกรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงค์นักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นเคยกับใครนักถ้าไม่คบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังฆาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกรักคือสีแจ่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดดูน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆองค์ท่านก็ครองจีวรสีแจ่นขนุนบ่าข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกใช้กันทั่วไปบ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวรสีกลักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคำชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยโอนอ่อนผ่อนตามต่อเหตุผลอัตถธรรมไปเอง จนเกิดความเชื่อความเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมของครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีกิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเอง